hər vaxtınız xeyir. Bizə yeni qoşulan dinləyiciləri də salamlayıram və studiyamızdakı qonağı da salamlayıram. İntiqam Əliyev, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri. Və onunla maraqlı bir mövzuda söhbət edəcəyik. Hakim hüquq müdafiəçisini niyə məhkəməyə versin? Bu da sualımız bugün. Və konkret olaraq bu məsələnin arxasında bir tarixçə dayanır. Siz o tarixçəni danışmaq istəyirsiniz, yoxsa biz mi danışaq?
Siz de danışa bilərsiniz, mən de danışa bilərəm. Bu.
Yəni söhbət konkret olaraq ondan gedir ki, Şəki Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi, hüquq müdafiəçisi, vəkil İntiqam Əliyevi məhkəməyə verib. Və bu nəyə görə baş verib, onu sizə bizə siz deyin.
Əvvəla mən Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram, sizi də salamlayıram. Çox sağ olun bu imkana görə. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Qəzənfər Kərimov təkcə məni yox, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətini və Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin iki hüquqşünasını məhkəməyə verib. Onun məhkəmədə iddia qaldırılmasının səbəbi 2008-ci ildə bizim dərc elədiyimiz bir kitab olub. Hakimlərin intizam məsuliyyətli adlanan bu kitabda Məhkəmə Hüquq Şurasının 2005-ci ildən 2007-ci ilə qədər dərc olunmuş 60-dan çox qərarı analiz olunub. Bununla bağlı hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəlb olunmasından bağlı Azərbaycan qanunvericiliyi və onun tətbiqi praktikasının problemləri araşdırılıb. Həmin kitabda yerləşdirilən qərarlardan biri də o vaxt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi işləyən Qəzənfər Kərimovla bağlıdır. Həmin qərarda göstərilir ki, mübahisə doğuran qərarda göstərilir ki, bu Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən araşdırılmış qərardır. Qəzənfər Kərimov iki pozuntuya yol verib. Bu pozuntulardan biri odur ki, o cinayət işinin işi üzrə qərarı bir nəfərə hazırlamağa verib və həmin o bir nəfərə bunun müqabilində 50 manat, bəzən isə 200 manat haqqı ödəyirmiş. Yəni, məhkəmə hökmünə, məhkəmə qərarlarını hazırlamağa görə. Bununla bağlı Respublika Prokurorluğu Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edib və Məhkəmə Hüquq Şurasının o qərarında bu faktlar öz təsdiqini tapıb. Həmin o kim ki qərar hazırlayırmış, həmin şəxs barəsində cinayət işi qaldırılıb, onun evində axtarış aparılan zaman bu qərarların layihəsi orada tapılıb. Həmin şəxs dindiriləndə, həmçinin həyat yoldaşı dindiriləndə etiraf eləyiblər ki, hakim bizə qərarları hazırlamağa görə 50 manat, bəzən isə 200 manat pul verdi.
Bu adam yəni sadəcə muzlu işçisi idi hakim.
O, çətinlik çəkirəm deməyə. Azərbaycan məhkəmələrində açıq o sistemə bələd olan adam bilir ki, hakimlərin xeyli hissəsi qərarları yazdırmaq üçün vəkilə, tutaq işdə olan tərəfə, hətta kənar adamlara, məhkəmələrdə qeyri-rəsmi işçilər olur, bəzi məhkəmələrdə hakimlərin otaqlarında əyləşirlər, onlara pul verirlər və həmin hakimlərin yerinə qərarlar yazılır. Bu, məhkəmə sistemində geniş yayılıb. Bax, bu, həmin o nümunələrdən biridir ki, hakim, daha doğrusu bir daha deyirəm, bu məhkəmə hüquq şurasının həmin qərarında öz əksini tapıb. Bu bizim yazdığımız deyil, 26 dekabr 2005-ci il tarixli qərarda. Bu qərarda həmin adamın adı da yazılıb, Əli Murad Nəhmətov. Onun barəsində cinayət işi qaldırılıb, onun yoldaşının verdiyi ifadədə öz əksini tapıb. Yəni orada o həmin şəxsə onun kimliyi barədə bu qərarda heç nə yazılmır, amma onun barəsində sonradan cinayət işi qaldırılıb, həmin şəxs barəsində başqa bir epizodla bağlı evində istintaqçılar axtarma aparanda o sənədləri tapıblar və oradan çıxıblar bu faktda. Bu bir pozuntudur. Həmin o qərarda başqa bir pozuntudan da söhbət gedir. Qəzənfər Kərimovla bağlı başqa bir pozuntudan söhbət gedir. Deməli, göstərilir ki, hakim mənzillə bağlı mülki iddiaya baxılan zaman Əlabbas Qədirov adlı bir nəfər öldüyü halda onun məhkəmə prosesində iştirak etdiyi, çıxış etdiyi, izahat verdiyi barədə qərarında bütün bunları yazıb.
Yəni, həmin vaxtda həmin adam
ölünmüş. Yəni, ölünmüş. O məhkəmə hüquqşurasının qərarında yazılıb bütün bunlarda. Yazılıb ki, Qədirov həmin ki adamdan söhbət gedir. O adam ölünmüş, onun əvəzinə qardaşı gəlib ifadə verib, Qəzənfər Kərimov elə deyir. Amma ümumilikdə məhkəmə hüquqşurasının qərarında belə göstərilir ki, ölünün adından onun anket məlumatlarını qeyd edib, ya prosesdə iştirak edib, onun hüquqlarını göy izah eləyib həmin adama, ifadəsini, çıxışını məhkəmə sədlərinə yazmaqla. Bütün bunlar məhkəmə hüquqşasının həmin o qərarında yazılıb Və sonda da Məhkəmə Hüquq Şurasının həmin o qərarı saytdə yerləşdirilib. Biz o qərarı saytdan götürmüşdük. O qərarın sonunda yazılmışdı ki, hakimi buna görə intizam icraatına xitam versin. Hakim barəsində intizam icraatına xitam versin. Biz Aha. də belə bir şey yazılmışdı. Biz də yer gəlmişkən bu fikri yekunlaşdırım. Biz də bunu olduğu kimi o qərarları 60 qərarın 60-ını da eləcə də bu qərarı oradan götürmüşdük, analiz eləmişdik. Bu hissədə yazmışdıq ki, buna görə hakim barəsində intizam icraatına xitam verilə bilərmi? Sonradan belə bəlli olub ki, Məhkəmə Hüquq Şurasının o saytında, o qərarda yanlışlıq olub sonunda, intizam icraatına xitam verilməyinmiş, hakimə töhmət elan olunmuş. Qəzənfər Kərimovun da bizə qarşı iddiası bununla bağlıdır ki, biz orada yazmışıq ki, hakim bu pozuntulara yol verdiyi halda onun barəsində intizam icraatına xitam verilməsi barədə qərar qəbul edilməsi maraqlı bir şeydir. Yəni bu sual hakimin xoşuna gəlməyib və deyib ki, siz mənim şərəf və ləyaqətimə toxunmuş.
Aha. Prodüserimiz Qəzənfər Kərimovun özü ilə əlaqə saxlamağa çalışır və hələ ki biz saat 4-dən bəri 2 saatdır ki artıq bu cəhdləri edirik davamlı olaraq və indi də davam etdiririk həmin cəhdləri. Hər halda Qəzəfər Kərimov əgər nə cürsə bu söhbətə qulaq asmaq imkanı varsa çox istərdik ki o özü də bizim telefon zənglərimizə cavab versin və bildirsin. Amma Qəzəfər Kərimov onu bildirib ki öz iddiasında ki cavabdehlər tərəfindən həmin məlumatın yayılması nəticəsində Qəzəfər Kərimov barəsində məhkəmə hüquq ictimaiyyəti və digər oxucu kütləsi arasında mənfi rəy yaranıb. Bu məlumatı oxuyan istənilən şəxs istər istəməz elə zənn edəcək ki, mən hakimlik fəaliyyətimdə öz başnaqlıqla məşğul oluram, lakin Məhkəmə Hüquq Şurası buna göz yumur və bununla da mən mürtəci bir şəxs qismində cəmiyyətə təqdim edilmiş oluram. Buna görə də yayılmış məlumatlar nəticəsində mənim şərəf və ləyaqətimin ləkələnməsi göz qarşısındadır. Amma yəni Məhkəmə Hüquq Şurasının məsələyə göz yumması və yaxud yummaması. Bu hakimin istənilən halda həmin o şərəf və ləyaqətinə hər hansı bir aidiyyəti varmı bu məsələn?
Hesab edirəm ki, hakimin bu iddiasının heç bir əsası yoxdur. Əvvəla bir daha qeyd elədiyim kimi, bizim burada araşdırmamızın əsas obyekti Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarlarıdır. Biz bu qərarların özünün nə dərəcədə qanunvericiliyə uyğun olduğunu, bu qərarların nə dərəcədə əsaslandırılmasını, qanunvericiliyin bu sahədə nə dərəcədə problemlərinin olduğunu, praktikada hansı problemlərinin olduğunu araşdırmışıq. Qəzənfər Kərimovla bağlı bizim heç bir qərəzliyimiz yoxdur. Hərçənd ki, bu qərarı oxuyandan sonra, məsələn, Qəzənfər Kərimovun əsas iddiası ondan ibarətdir ki, mənim barəmdə icraata xitam verilməyib, mənə töhmət elan olunub. Biz də orada bir daha deyirəm, Məhkəmə Qüşasının qərarını biz olduğu kimi götürmüşük. Tutaq keç götürməmişik, biz də orada yazmışıq, intizam iş üzrə icraata xitam verilib. Mən bu qərarı oxuduqdan sonra, bu gün bir də onu oxudum, bir neçə dəfə oxudum. Hesab elədim ki, hakim ümumiyyətlə bu iddianı qaldırmalı deyildi. Çünki nəyə görə qaldırmalı deyildi? Onun əslində qalsa bu işin qaldırılması maraqlarına deyil, Məhkəmə Hüquq Şurasının maraqlarına deyil, məhkəmələrə nəzarət eləyən qurumların maraqlarından deyil. Nəyə görə maraqlarına deyil? Hakim ölünü dirildir faktiki olaraq da. Yəni ölünü dirildən hakim bu qərarını oxuyandan sonra insanın beyninə dərhal bu sual gəlir. Bu hakimin hakim adını daşımaq haqqı varmı? Hakim əgər pul veribsə, kiməsə qərar yazdırırsa, ümumiyyətlə onun hakim...
Bunu niyə eləyirlər? Yəni, özləri yaza bilmirlər, yoxsa...
Əslində qalsa özləri yazmalıdır. Sual yaranır ki, sən o pulu hardan tapırsan? İstər o hakimlərə ünvanlanım, mənim sarım, konkret, yəni Qəzənfər Kərimovla bağlı deyil. Sən hardan tapırsan o pulları verirsən, qərarları yazdırırsan? İkincisi də hakim əlbəttə özü qərarı yazmalıdır. Hakim o işi araşdırmalıdır və gəldiyi qanunlar əsasında, daxili düşüncəsi əsasında qərar verməlidir. Müşavirə otağı qərarla tanış olmaq, o qərarda tələblər var. Hakim bu qərarı başqasına yazdırırsa, bu bilmirəm nədir, bu çox dəhşətli bir şeydir. Əslində qalsa, bu hadisə istənilən normal bir ölkədə olsaydı, həmin hakimin məhkəmə sistemində qalması böyük bir sual altında olardı. Hətta bu situasiyada biz tutaq ki, yanlışlıq eləmişik. Hakimə töhmət elan olunub, biz yazmışıq ki, iş üzrə icraata xitam verib. Nə dəyişir? Töhmət verilməsi bu hadisənin müqabilində nə dərəcədə ədalətli bir qərar sayıla bilər?
Amma yenə də Qəzənfər Kərimovun iddiasında göstərdiyi başqa fikirlərə qeyd eləyək. O qeyd eləyir ki, kitabla kifayətlənməyən hüquq müarifçiliyi cəmiyyəti eyni məlum məlumatı cəmiyyətə məxsus olan monitoring.az saytında da yerləşdirib. Günü bugün də həmin məlumatı eyni saytdan oxumaq mümkündür. Bir sözlə cavab edirlər, nəinki yalan məlumatların təkzib edilməsi üçün heç bir tədbir görməmiş, onlar hətta bunu daimi və mütəmadi surətdə öz internet saytlarında da işıqlandırmaqda davam etmişlər. Halbuki həmin məlumatın internet səhifəsindən yığışdırılması və ya ona düzəliş edilməsi çox sadə bir prosesdir. Bu isə onu göstərir ki, cavabdehlər bu məlumatı qərəzli surətdə yaymış və könüllü surətdə öz qeyri-hüquqi hərəkətlərinin nəticələrini aradan qaldırmaq niyyətində deyillər. Həmin saytdan görünür ki, oraya 10 minlərlə ziyarətçi daxil olub. Bu deməkdir ki, mənim adım ətrafında mənfi rəyin formalaşması hər gün davam edir. Buna görə də cavabdehlər mülki məsuliyyət daşımalı, yaydıqları aşkar yalan məlumatları təkzib etməli və mənə dəymiş mənəvi ziyanı ödəməlidirlər. İddia ərizəsində belə göstərilir və o, deməli, kitabın
səhifəsini yazıb hətta.
Hə, kitabın hansı səhifəsini də yazıb və o qeyd edir ki, siz üzr istədiyiniz barədə məlumatı həmin kitaba daxil etməlisiniz. Onu yenidən yaydığınız bütün təşkilatlara yaymalısınız. Monitoring AS saytında yerləşdirilmiş eyni məlumatı çıxarmalısınız və ona 20 min yeni Azərbaycan manatı alıb verməlisiniz. Amma bu pulu o nə yeni qərarlar yazdıracaq, nə də özünə götürəcək. O Şəki uşaq evinin hesabına köçürülməsini istəyir bu pulun. Yəni humanist.
Çox humanist əslində qalsa yanaşmadır. Əslində qalsa biz hər dəfə deyirik ki, kaş bizim hakimlərimiz mediyayla bağlı işlərə baxanda, tutaq ki, o şərəf və ləyaqəti təhqir olunan jurnalistlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin, adi insanların şərəf və ləyaqətinə baxanda da belə humanist olaydılar. Kaş jurnalisti döyəndə, bıçaqlamaq istəyəndə, tutaq ki, həbsxanaya salıb işkəncələrə məruz qoyanda ziyalılarımızı, liderlərimizi, onda da belə humanist, ədalətli olub qərarlar verəydilər. Digər hallarda da insanların mülkiyyət hüququ pozlanda, yəni saysız hesabsız kütləvi hal alır. Kaş onda da bizim hakimlərimiz ədalətli olaydılar. Seçki ilə bağlı mənim yadıma gəlir, Qəzənfər Kərimov da həmin o tərkibli idi parlament seçkilərindən sonra. Orada biabırçı qərarlar çıxarılıb, o qərarlarla bağlı indi Azərbaycan-Avropa Məhkəməsi arasında kommunikasiyalar gedir. Çox güman ki, qərarlar Azərbaycan əleyhinə qərarlar. O qərarlara baxan, o işlərə baxanda da kaş bizim hakimlərimiz ədalətli olaydılar. Amma qayıdıram konkret olaraq bu məsələyə. Yəni, biz kitab barəsində Qəzənfər Kərimov bu kitab dərc olunduqdan sonra, bir uzun müddətdən sonra bizə müraciət elədi və dedi ki, yanlışlığa yol verilib, xahiş edirik bunu aradan qaldırasın. Sonra özü mənə telefonla zəng açdı və bildirdi ki, özü əgər telefonla indi siz onunla çalışa bilsəz, yəqin ki, bunları etiraf edər. Və deyə bilər ki, dedi ki, yanlışlığa yol verilib, xahiş edirəm ki, bu yanlışlığı aradan qaldır. Mən də ondan soruşdum ki, Qəzənfər müəllim, o məhkəmə hüquqşurasının saytında bu məlumat gedib. Yəni bizim sizə qarşı heç bir qərəzçiliyimiz yoxdur. Əgər sizin pretenziyanız varsa məhkəmə hüquqşurasına ünvanlaya bilərsiniz. Düzdür, bizim məhkəmə hüquqşurasının saytında bu hesabat dərc olunandan sonra o yanlışlıq aradan qaldırıldı. İndi bunu sübut eləmək üçün nə dərəcədə imkan olacaq, olmayacaq mən bilmirəm. Məhkəmə hüquqşurası bunu etiraf edəcək, eləyə bilməyəcək, bilmirəm. Amma biz dedik ki, yanlışlıq əlap tutaq ki, baş verib, sizə qarşı heç bir qərəzçiliyimiz yoxdur. Bunu aradan qaldırmaq üçün siz yolları təklif edin. O dedi ki, siz kitabların yayıldığı təşkilatları barəsində bizə mənə məlumat göndərsəydiniz və o təşkilatlara bir məktub yazsaydınız ki, bu kitab yayılıb və burada belə bir yanlışlıq olub, məni qane eləyərdi. Biz də Qəzənfər Kərimova kitabı yaydığımız ona yaxın təşkilat idi. Onların məlumatını göndərdik və o həmin təşkilatlara da məlumat göndərdik ki, biz bu qərarı məhkəmə hüquqşurasının saytından götürmüşük. Yanlışlıq oradan olub. Əslində qalsa icraata xitam verilməyib, töhmət elan olunub.
Yəni, amma bu ki, maraqlıdır ki, Qəzənfər Kərimov nə ölü adamı şahid kimi cəlb etdiyini, nə də pul verdiyini ki, məsələ qərarlar yazdırmaq üçün dammır.
Əslində qalsa elə maraqlı hissəsi odur. Əslində Qəzənfər Kərimov bizə qarşı iddia qaldırır ki, siz hakim barəsində məhkəmə hüquqşurasının intizam icraatına xitam verilməsini deməklə məhkəmə yüksəsinin mənə üzgörənlik elədiyi barədə təsəvvür yaradırsın. Doğrudan da məndə elə özüm bir oxucu kimi elə təsəvvür yarandır. Necə olur ki, özü də ki bu faktlar burada var da, niyə Qəzənfər Kərimov məhkəmə yüksəsini onda məhkəməyə vermir? Axı onun həqiqətən də həmin o ölünün məhkəmə prosesində dindirilməsi barədə, onun izahatlarının alınması barədə, onun çıxış eləməsi barədə dediklərini məhkəmə yüksəsi yazıb. Onun 50 manat və 200 manat verib hökm yazdırması, qərar yazdırmasını məhkəmə yüksəsi qərarında yazıb. Bunlar əgər pis şeydirsə, təhqiramiz şeydirsə, məhkəmə yüksəsini məhkəməyə verməli.
Və yalandırsa.
Yox, doğrudursa, biz əslində qalsa heç bunlara da toxunmamışıq, heç bu sualları da vermirik ki, ay məhkəmə yüksəsi, ölünü dirildən hakimi məhkəmə korpusunda saxlamaq olarmı? Qərarı başqa bir adama, özü də həmin adam cinayət məsuliyyətinə sonradan cəlin olubunda, yəni o adama reputasiyası çox qeyri-məyyən olan bir adama pul verib qərar yazdıran hakimi məhkəmə hüquq şurası və ya hakimlərin seçki komissiyası nəyə görə məhkəmə sistemində saxlamalıdır? Biz bu sualları da hətta verməmişik. İndi bizdən tələb olunur ki, üzr istəyək. Mən bütün hallarda üzr istəmək heç kimdən planımda yoxdur, fikrimdə yoxdur. Çünki hesab edirəm ki, burada biz haqsız deyilik. Və üzr istəsəm nə yazmalıyam? Yazmalıyam ki, Qəzənfər Kərimov bütün bunları eləyib və biz də məhkəmə yüksəsindən bu məlumatı götürmüşük. Soruşmuşuq ki, buna görə hakimə tutaq, hətta töhmət verilməsi nə dərəcədə normaldır? Bu sualı verməyimiz özü pis bir şeydirsə, biz həmin hakimdən üzr istəyirik.
Amma mən o sualı sizə vermək istəyirəm, bir hüquqşünas olaraq. Bu pozuntuları etmiş hakimə hansı cəza verilməlidir qanunvericiliyə görə?
Ya, əslində qalsa qanunverici yazmır ki, bu situasiyada konkret olaraq hakimə nə verilməlidir. Onu məhkəmə yüksəsi müəyyən eləməlidir. Onu hakimlərin seçki komissiyası müəyyən eləməlidir. Mən məsələn bir hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, buna təkcə özdə Qəzənfər Kərimovla bağlı deyil. Bu məhkəmə hüquqşünasının bu cür qərarlarını oxuyanda adam təəccüblənir. Çox biabırçı pozuntulara yol vermiş hakimlər barəsində töhmət, nə bilim, adi xırda çox cüzi belə sanksiyalar tətbiq olunur da. Hətta korrupsiyaya yol vermiş adamlar barəsində yəni elə qərarlar çıxarılır ki, çox ciddi belə deyək də, ən azı suallar doğurur.
Bunlar hansı dövrü əhatə eləyir?
Bizim araşdırmalarımız 2005-dən 2007-yə qədər olan dövrü əhatə eləyirdi. Yeri gəlmişkən Məhkəmə Şurasının saytına bu gün girsəz görəcəksiniz ki, o saytda məlumatlara son dövrlərdə çıxarılmış qərarlar barədə məlumatları oxumaq mümkün deyil. Halbuki Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarları dərc olunmalıdır. Biz çox cəhd elədik ki, o qərarları tapa bilmədik. Məhkəmə Hüquq Şurasının saytında o qərarları kim yerləşdirir, necə yerləşdirir və niyə müntəzəm? Siz baxsanız, görsəz ki, 2008-ci ilin qərarları, hətta 2009-da qərarlar çıxıb. Bax, indi təsdiq üçün baxa bilərsiniz. O qərarları girib 2007-2006-ya girmək olur, amma 2008-ə, 2009-un qərarlarına Judicial Council saytına girsəz, görəcəksiniz ki, o qərarları orada tapmaq mümkün deyil. Yəni, adi bir texniki işçi o qərarı qoyur, orada səhvə də yol verə bilər. Ona görə qanunvericilik müəyyən edib ki, bu qərarlar dərc olunmalıdır. Yalnız dərc olduqdan sonra onlar qanuni qüvvəyə minir. Yəni, bütün hallarda Qəzənfər Kərimovun bununla bağlı hər hansı bir iddiası varsa, kiməsə, o bizə qarşı yönəlməli deyil. O yönəlməlidir Məhkəmə Hüquq Şurasına qarşı.
Amma ki, əgər xatirinizdədirsə, ilin əvvəlində Ali Məhkəmənin sədri mətbuat konfransı keçirəndə o qeyd elədi ki, məhkəmə sistemi korrupsiyadan azaddır. Hakimlər korrupsiya işləri olmayıb hakimlərlə bağlı və rüşvətxor hakimlər yoxdur. Belə bir fikirlər söylədi. Və yəni, bu həqiqətən də belədir mi? Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarlarına baxanda belədir, görmək olur mu?
Xədicə xanım, ən hasıda Məhkəmə Hüquq Şurasının son dövrlərdə iki hakim var. Sulab son dövrlərdə iki hakim. Mələ bunu qoyuram kənara, çünki bununla bağlı burada korrupsiya, məsələn, məndən soruşsalar, korrupsiya elementi var, yoxsa yoxdur. Mən çox belə çətinlik çəkərdim, deyəm ki, yoxdur.
Bəli, həqiqətən də 2008-ci il üçün olan məlumat açılmır.
Açılmır. 2009-dan bağlı. Halbuki 2008-də, 2009-da Məhkəmə Hüquq Şurası qərarlar qəbul edib. O qərarları girib oxumaq mümkün deyil. Nəyə görə o qərarlar orada yerləşdirilmir? Nəyə görə o qərarlar dərc olunmur? Və məsələn, hesab edirəm ki, bu cür analizlər və s. qorxuzur, hesabatlar, monitorinqlər yəqin ki, çoxlarını qorxuzur. Çünki bu monitorinqlər həm də o qərarların özünün obyektivliyini çox böyük şübhə altına salır. Və 2009-da, 2008-2009-cu ildə ən azı 2 hakim barəsində mənim yadıma gələn korrupsiya əməlinə görə onları cəzalandırıblar. Ona görə demək ki, məhkəmə sistemində korrupsiya mövcud deyil. Bu çox belə mən düşünürəm ki, yanlışlıq olardı. İkincisi, çoxsaylı monitorinqlərdə, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının monitorinqlərində, həm digər təşkilatların monitorinqində insanlar məhkəmə prosesində şikayətlərində açıq-aşkar göstərirlər ki, biz filan hakimə pul vermişik. Biz qərar verilib. Şikayətlərdə belə çoxlu sayda faktlar var. Məhkəmə Hüquq Şurasına ünvanlanmış çoxsaylı şikayətlərdə korrupsiya faktları barədə çoxlu nümunələr göstərilir. Təəssüf ki, bu faktların əksəriyyəti araşdırılmır ya da araşdırılanda uzaqbaşı hakimə ən yaxşı halda başqa bir vəzifəyə keçirirlər. Ya tutaq ki, Ali Məhkəmənin üzvü də Apellyasiya Məhkəməsinin üzvü də keçirirlər rayon məhkəməsində. Güya rayon məhkəməsində işləyən hakim yəni təmiz olmalı deyil, yəni ədalətli olmalı deyil, əli təmiz olmalı deyil. Ona görə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında, ümumiyyətlə Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada son hesabatlarda öncüllərdən biridir. Məhkəmə sistemi də bu mənada istisna deyil. Yəni bir iradə olsa ki, bu korrupsiyayla bağlı faktları biz araşdıraq, onda bu faktlar üzə çıxar, sadəcə bu iradə indi yoxdur ki, indiki halda.
Aha. Və əsas bu biz Avropa Məhkəməsinə gedən işlərlə bağlı statistikaya baxanda da onların bir çoxunda ədalətli mühakimə hüququnun pozulması ilə bağlı gedir bu işlər və onların bir çoxunda prosedur pozuntuları ilə bağlı yəni bir məsələ çıxır və hətta Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindəki nümayəndəsi Xanlar mənim deyirdi ki, Xanlar Hacıyev deyirdi ki, problem ondadır ki, yeni məhkəmə hakim korpusunun savad çatışmazlığı da var.
Tamamilə haqlısınız. Xanlar Hacıyevin həm ölkədə olanda, burada olanda bir neçə müsahibələri getdi bununla bağlı. Və sizin radioda da bu müsahibəsi getmişdi. Sonra da onu yazılı şəkildə müsahibə bir neçə qəzetdə dərc olundu. Orada Xanlar müəllim bir çox problemlərə toxunurdu və toxunduğu problemlərdən biri də məhkəmələrin hakimlərinin müstəqilliyi ilə bağlı idi. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ sahəsində çox ciddi problemlərdən söhbət gedirdi. Hə, bugün Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə göndərilən işlərin 90%-ində həm də digər pozuntularla yanaşı ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusundan söhbət gedir. Bu bir tərəfdən hakimlərin peşə hazırlığının, peşə səviyyəsinin aşağı olmasından bağlıdır. Öbürsü tərəfdən də hakimlərin müstəqil olmamasından bağlı, xüsusilə siyasi hüquqlarla bağlı da birləşmək, toplaşmaq, işgəncələr, azad seçki hüququ, media hüququnla bağlı işlərdə sifarişlərin olması bugün yəni bu heç kimə sir deyil, açıq-aşkar tutaq ki, jurnalisti adi bir yazıya görə 20-30 min, 100 dollar, 100 min dollar cərimə edə bilərlər, onu azadlıqdan məhrum edə bilərlər. Amma jurnalist öz yazısında, qəzet öz məqaləsində konkret faktlar gətirir ayrı-ayrı məmurların mülkləri barədə, çox milyonlarla ölçülən mülkləri barədə faktlar gətirir, sübutlar gətirir, şahidlərin ifadələri, şəkillər gətirir. Bundan bağlı heç bir araşdırma aparılmır. Elə qəzetləri biz götürsək, araşdırsa. Yəni, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun acınacaqlı vəziyyəti indi təkcə hüquqşünasların, vəkillərin, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının dilindən yox, həm də tuta ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları səviyyəsində tanınır. Hələ qərarların sayı azdır, amma çox sayılı belə düşünürəm ki, biz hələ 2009-da da, o birisi illərdə də çoxlu sayda belə qərarlar görəcək ki, orada hakimlərin bu cür özbaşınalıqları barəsində faktlar əks olunacaq və buna görə Azərbaycan dövlətini cəzalandıracaqlar. İndi bu faktlara biz göz yuma bilərik. İndi bunlara əhəmiyyət verməyə bilərik. Amma bütün bunlar gec-tez onsuz da üzə çıxacaq. İnsanlar müraciət edirlər ora, Avropa Strasburg məhkəməsinə o qərarlar çıxır və çıxmaqdadır.
Bəs həmin qərarların icrası ilə bağlı vəziyyət necədir?
Həmin qərarların icrası ilə bağlı vəziyyət deyərdim ki, o qədər də yaxşı deyil. Yəni, əslində, normal ölkələrdə bu məsələdə bu yaxınlarda həm Xanlar Hacıyevin, həm Avropa Məhkəməsinin daha bir nümayəndəsinin, Mixail Lobovun iştirakı ilə, ATƏT-in, Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatlarının iştirakı ilə Azərbaycanda belə bir tədbir keçirdi. Həmin tədbirdə Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı vəziyyət müzakirə olundu. Və orada müəyyən olundu ki, bu sahədə çox ciddi problemlər var. Normal ölkələrdə bu qərarlar çıxandan sonra ölkələr həmin qərarlar qurumlarda qaldırılan problemlərlə bağlı problemlərin həlli istiqamətində işlər görürlər. Qanunvericiliyi təkmilləşdirirlər. Tutaq ki, onun tətbiqi praktikasını dəyişirlər. İşgəncələrlə bağlı bizdə qərar var. Nə işlər görülüb bu sahədə? Çətinlik çəkirəm. İnformasiya almaq mümkün deyil. Halbuki Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı, Əlikram Hümbətov ilə bağlı, indi Mahirə Muradova ilə bağlı gözük polis tərəfindən çıxarılmış, tor edilmiş qərar verilib, bugün sabah dərc olunacaq. Yəni, ən azı 3 işlə bağlı, işgəncələrlə bağlı faktlar. Yəni, normal ölkələrdə bu cür qərarlar çıxandan sonra hökumət işgəncə faktlarının olmaması üçün həm qanunvericidə, həm onun tətbiqi praktikasında işlər görür. Azərbaycanda birləşmək hüququnun pozuntusundan bağlı 4 qərar Azərbaycan əleyhinə çıxarılıb. Amma bugün də qeyri-hökumət təşkilatlarını qeydə almaqdan imtina edirlər. Yəni, qanunsuz qərarlar çıxır. Yəni, bu onu göstərir ki, hökumət bu qərarların icrası ilə bağlı, yəni, üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirmir. Hələ ki, bu belə də hökumətə buna görə o qədər də problemləri yaramır, çünki qərarların sayı azdır. Amma Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti bu qərarların icrasına nəzarət edir, o daim hökumətdən tələb eləyəcək. İndi seçkilərlə bağlı qərarlar olacaq, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququndan bağlı çox ciddi problemlərimiz var bu sahədə. Yəni, hökumət bu sahədə öhdəliyi var. O qərarlar çıxdıqdan sonra təkcə kompensasiyanın ödənilməsinlə bağlı işi bitməli deyil. O, eyni zamanda ümumi xarakterli tədbirlər görməlidir. O tədbirlər görünmür. Ən pisi odur.
Bəs görülməsə nə olacaq?
Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti hər bir qərarın icrasıyla bağlı hesabatlar hazırlayır. Hökumətdən hesabatlar istəyir. Yəni, əgər o qərarlar icra olunmasa, Nazirlər Kabineti hökumət qarşısında tələblər qoyacaq ki, icra elə. Yəni, siz Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı hesabatlarına baxsaz, görəcəksiniz ki, o hesabatlarda yazılıb ki, qərarların icrasından bağlı hələ görülməli işlər var, hökumət bunları görməlidir. Normal hökumətlər bunları görürlər. Yəni, o qərarların icrasından bağlı...
Yəni, elə bir hökumət olubmu ki, bu qərarları icra eləməsin və sonra bunun sonu nə olub?
Avropa Şurasının qərarları icra olunur. Yəni, elə bir qərar yoxdur ki, icra olunmasın. Amma qərarların icrası bir daha dediyim kimi, təkcə kompensasiyanın ödənilməsinlə bitmir. Qərarların icrası həm də ümumi xarakterli tədbirlərin görülməsidir. Məsələn, qaçqınlar və məcburi köçkünlər evləri tutmuşdular. Onunla bağlı Azərbaycan qarşı bir qərar çıxarıldı ki, və deyildi ki, qaçqın və məcburi köçkünün ev problemini, mənzil problemini hökumət həll eləməlidir. Yəni, onlar küçədə yaşamalı deyirlər. Amma bu, hansısa bir fəhlənin uzun illəri, 20 il, 30 il zəhərli zavodda işləyib ev almış, həmin o fəhlənin mülki hesabına həll olunmalı deyil. Bu, dövlətin problemidir. Dövlət həmin adamların, qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil problemini digər bir insanın problemi mülkiyyət hüququna müdaxilə eləməklə həll eləməli deyil. İndi nə olmalı idi? Əslində qalsa, bununla bağlı Azərbaycanda minlərlə, bəlkə də daha çox evlər, yəni qaçqınlar və məcburi köçkünlər tərəfindən zəbt olunub. Hökuməti buna görə cəzalandırıblar. Deyiblər ki, bu, vətəndaşın mülkiyyət hüququnun pozuntusudur. Hökumət hansısa addımlar atmalıdır. Təbii ki, hökumət o qaçqınları və məcburi köçkünləri bir dəfəlik o mənzillərdən çıxardıb küçəyə atmalı deyil. Yəni, bu da əlavə bir pozuntu olardı. Çünki uzun müddət onlara deyiblər ki, siz bu mənzillərdə yaşaya bilərsiniz, sizi buradan heç kim çıxarda bilməz. Amma hökumət o mənzilləri tutulmuş insanlara, buna görə kompensasiya verməlidir. Axı o yazıq fəhlənin, tutaq ki, bilmirəm, ya ziyalının, müəllimin, o da uzun illər, 10 ildə, 15 ildə oturub gözləyir ki, mən haçan evimə gedib yaşayacağım. Və ona əgər hökumət evində başqa bir adamın yaşamasına göz yumursa, ona kompensasiya ödəməlidir, ona kirayə haqqı ödəməlidir, icarə haqqı ödəməlidir, başqa bir yerdə ev verməlidir. Bax, hökumətin indi buna axı imkanı var, 70 milyona, nə bilim, 50 milyona körpə tikən hökumət, həmin adamlara da kompensasiya verir. Bax, onların haqqının pozulması da bir ədalətsizlikdir. Bu istiqamətdə addımlar atılmır hökumət tərəfindən, yəni qərarların icrasından bağlı. Hələ ki, heç bir addım atılmır. Amma bir daha qeyd edirəm ki, alternativ hesabatlar gedir. Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetini bir dəfə aldatmaq olar, iki dəfə aldatmaq olar. Elə Avropa Məhkəməsinin hakimləri bunu deyirlər. 5 dəfə aldatmaq olar. Axırı onlar başa düşəcəklər ki, aldanırlar. Və hökumətdən bu qərarların icrasından bağlı təkidlə tələb eləyəcəklər ki, icra eləyin.
Təşəkkür edirəm. İntiqam Əliyev hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri idi bizim qonağımız və hakim hüquq müdafiəçisini niyə məhkəməyə versin mövzusunda söhbət etdik.